Qalampirdan gapiramiz. Sevastopol ko'rgazmasi va unda joylashgan Rossiya Qora dengiz flotining kemalari 29 oktyabr kuni uchuvchisiz uchish apparatlari hujumiga uchradi. Bu haqda Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Sevastopol gubernatori Mikhail Razvojayev ma'lum qildi deb xabar berdi TV. Uning so'zlariga ko'ra, hujum ertalab 4:30 boshlangan va bir necha soat davom etgan. Natijada barcha dronlar urib tushirilgan. Bundan tashqari, rossiyalik harbiylar Ko'rfaz suvlarida yerusti uchuvchisiz samolyotini yo'q qildi deb yozadi Razvojayev. Uning qo'shimcha qilishicha, Sevastopol kasb-hunar kolleji yotoqxonasida baland ovozdan deraza oynasi yorilib ketgan, biroq hech kim jabrlanmagan. Shu bilan birga, Ukrainaning Union agentligi Sevastopol aholisiga tayanib, soat 5:00 atrofida omborga zarba berilgan deb xabar berdi. Sevastopol ko'rgazmasiga dron hujumi va qator portlashlardan so'ng u yerda shaharning shimoliy va janubiy qismlarini bog'lovchi o'tish joyi to'sib qo'yilgan. Hozir ular orasidagi aloqa faqat avtobuslar orqali amalga oshirilyapti. Qayiqlar va yaxtalar bormayapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.